Марк, беш тугар эгези. Олар көлдүн ол жарында Гераса жеринде эжиндирип кечип калгандар. Иисус кемеден түшүп берге аңа уткуй чебегилерлик койлордон пукшураан кижүүнө калып калган. Ол кижи көрсөтүлгө койлорунга чуртап турган. Ону элжирбе билебесин кымдай күлүп чадаккан жойдур. Ону чаңгыз эбе сууда элжирбе биле күлүп шарып көргөн. Анжалса да ол элжирбени үзө шаап каш, күлүктөн чечтинип чоруй бардырган. Ону кымда томартып чадаккан жойдур. Ол кижи түнө күндүз тебейин чебегилер тейлер арасында алгырып кышкырып таштар биле соккуланып чоруурдурган. Иисусту ырактанна көрүп калыш, ол кижи аңа маңнап чете бергиш, оң баарыңа тоңгойо кейип түшкүш ыткыр үн биле алгырган.
Берге менден чүү керегил Иисус, деди өрүккү бурганын оглу. Мени кийинчектебесиңерди бурганын ады биле таңгырагылап көрүңөр.
Чүгө дээрге Иисус дейм,
«Бук, бак ичтен нип чарый бар!»
деп каан жүедир. Иисус ол кишиден айттырган,
«Сен адың кымыл?»
дем кизи,
«Мен адым түктүмөн, чүгө дээрге биз такка хөйбүн!»
деп карылаан. Буктар Иисустан оларны ол чер журттан үндүр сывыр базын тилеп эгелей. Ол үйде Тағы деңгі бір қодан қаван одырлап чоран жүйедір. Бұқтар Иисустан,
«Дисті бұл қаваннағы жорудып көріңеріп, олар жекіре берейлі!»
деп ерешкендер. Иисус чөп шеер ерге бұқтар кішіден үнгеш, қаваннар жекіре бергендер. Бүгі қодан, имін күре қаван қадыр елден көлде шурай бергеш дүжіп өліп қалған. Ал қаван қадартчылары тезе маңнаш қыш, Болган чүйүлдүн тугайында чоок кабы хоорой суурларга чугаалап тургандар. Чогум чүй болгонун көрдүр деш журттакты чон чыгылып келген. Олар Иисустун чанынга келгеш, түктүмөн буктарга алыскандырган кижи кебин кедип алган, угаан сегени орталанып берген олорун көрүп баш коркуп сүртөй бергендер. Болгон чүйүлдү көрүп турган улус пукшураан кижи биле, база хавандар биле чогум чүй болгонун чугаалап берген. Анжан коркуп сүрттөн улус оларнын чер журтундан ырап чарууун Иисустан тилеп эгели. Иисус кемезинге олуруп турду, буктарынан адырылган теңги кижи оң биле кады чаруур чөп шеере эле айттырган. Анжалса да ол аңа чөп шеерен мынжа дейм.
Ажың да улузуң жашана бергеш, дээрги жаякчынын сеңе чүнү кылганын, оң сеңе кантык өршел кайырлаанын шуптулуска чугаалап бер.
Анжаңыш ол кижи шана бергеш, он хоорой тебискеринге Иисустун аңа чүнү кылганын улуска чугаалап эгели. Бүгү жон кайгап караар болгон. Иисус дедир ол жарыкча кемелик эжиктерге оң жаныңга көй чон чыгылып берген. Ол көл эриинге артып калган. Синагога таргаларынын бирэзи бор Ияир деп кижи аңа жетип келгеч Иисусту көрүп калган. Ол Иисустун мурнун жекейип түшкөш оон ажок тилейин.
Мен урум өлүптүдүр. Ол эккири берип тирге артарылдыр. Аңа колуңар тегизип көрүңөрөм.
Иисус оң биле каты чоруккан. Мен чон ону бүгү талаларынан үглеп кызабышан оң соондон чоруп олурган. Анжан ол жерге 12 жыл тургузунда ханы төктү баран керейжен кижи турган. Ол керейжен көйлө эмчилерге чечеде эмнеткен. Хамык бар кошкулун кей жерге чарып баакын. Анжалса да оң кады уланна торайтып барышты. Иисустун тугайында тыңнак баш, ол керейжин улус аразы биле эткилеши өткөш, оң артынан чоокшулап келгиш, оң кеткен кевинге дейи кагып.
Мен отолу оң кеткен кевинге дейипсимсе, икири бермин.
Деп бодан жүйт. Ол да доран оң ханы төгүлбөй барган. Арындын икирейинин билип баакын. Иисус бодунун күшүнө бергенин ол дорон эскерип баш, мөн чон же эрги кайгаш.
Мен кебимге кым дейпти?
Деп айтырган. Өрүнүкчилери кайгай бергеш мынжа дейин.
Силерни күрелен чонун кызып кайып турарын көрбөндөр эбесилер. Менге кым дейпти деп ол чүнгереги.
Анжалса да Иисус кымнын дейпкенин билип ар деш толгандыр көрүп туруп берген. Бодунун кады капарганын билип баш, Темгі херейшен қортқанындан сирин еніп, чейде бергеш, оң мұрнынға тонғайы кейіп түшкеш, чүйенің пайқыл ашының аңа чуғалан. Иисус аңа мұнжа дейін.
Қызым, Израилің сені екіртіп қамғалақ бағды. Амыр тайбың жары ұт. Арыңдан адырылғандыр сен.
Иисус оны чуғалып тұрар аразында. Синагога дарғызы Иаирның пажыңындан медей кігін ұлыс кілгіш.
Сен ұруң ұлық балды. Башқын ам хейлі шүйдетті.
Дейіндір. Әнжалзы да Иисус оны дұңнаш синагога дарғызынғы.
Қортпа, чүгілі пүзіре.
Дейін. Ол Петрдан, Яковтан базы оң дұңмазы Иоандан өскі, қымның да оң білі қады чарурын чөп шеревен. Яирның пажыңынға жедік білгіш, ол ажы құлы көлзейзін түйірелді, базы ішкірнігі бұқылап сықтан ұлысты көріп бар. Иисус пажыңынға керіп білгіш.
Чүге тойлып көлзеп, ұлап сықтап тұрсылар. Бұры көлбен, а ана ұтып жедар кеш қажыл.
Дейін, демгі ұлыс оны қочылап, қаттыршы берген. Иисус оларының шұп тұзын ташқар үндіріп біш. Боды ұрығының ады езі болғыш, үш өрінік чізі білі қады ұрығының жатқан өрелін жекере өрген. Ол қызшығаштың қолындан тұды алғыш, мінжа дейін.
Талифа, құми.
Ол дейіргі, қызы жақ, сене чуғалып тұрмен, тұрық біл дейіне ол. Ұрық олы доран тұрық білгіш, қылашта өгілейін. Оң қары оны еч едіп тұрған жөйдір. Оны көрген ұлыс ашық қайғап қаран. Болған чүйілді ғойында қымға да чуғалавызын Иисус оларға шыңғы жағықпан, а ұруға чемден берін айытқан.